galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Khamiis ah, bisha Noveembar ee sanadka 2023-kana waa 3. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah dagaal maanta dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo Al-Shabaab loogala wareegay dhul hor leh gobolka Galgaduud. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxa iska bedelay lacagihii ay Al-Shabaab ka qaadi jirtay ganacsatada baaqii dowladda kadib.
Haddaan shabaab meesha laga qaadan shabaab dowladdii ayuu meel degan yahay oo dekedda ka qaadayo, airborka ka qaadayo, canshuur dekedda ka qaadayo, oo wax kasta sameeya oo maxkamad inta furay guryaha xamar la isku haysto asaga oo kala xukumayo, dowlad kale waay lama dowladoodna dalka ku wada noolaan karto.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno codbixiyaasha dalka Mareykanka oo isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaana midtermka, taas oo qabsoomi doonta 8 November. Barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, aan idin akhriyo. Qaramada Midoobay ayaa Khamiistan maanta ah sheegtay in daadadkii ugu dambeeyey ee Pakistan ay burburiyeen amaba ay waxyeeleeyeen ku dhawaad 72,000 oo iskuul, taas oo ka hor istaagtay in ka badan 2 million oo caruur ah oo ku nool dalkaasi in ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda. UNICEF ayaa sheegtay Khamiistan in ka badan 2 bilood kadib markii daadadka xun ay ku dhufteen dhul ballaaran oo Pakistan ah ay dusha sare dhismayaasha iskuulada hadda ka muuqda qaar ka mid ah degmooyinka ay masiibooyinka ku dhufteen ayna qaadan karto bilo ka hor inta aysan gebi ahaanba gurin biyaha fatahaadda. Daadadkan oo ka dhashay roobab mihiigaan ah oo dabaylo wata iyo isbeddelka cimilada sababay ayaa waxa ay saameeyeen 3 milyan oo qof, waxaana ku dhintay in ka badan 1,700 oo kale dalka oo dhan. Biyaha daadadku waxa ay qaadeen ugu yaraan 800,000 oo guri, waxaana ay dileen 1.2 milyan oo xoolo ah oo muhiim ah, waxaana ay qariyeen 9.4 milyan oo hektar oo dhul dalaga, sida ay sheegtay ama ay sheegeen saraakiisha Pakistan iyo Qaramada Midoobay. UNICEF waxa ay ku qiyaastay in ka badan 3.5 milyan oo waxbarashadii caruurta ay hakad gashay daadadka ka dhacay dalka Pakistan oo dhan. Ruushka ayaa sheegay Khamiistan in ay ka hortageen weerar ay Ukraine ku qaaday xarunta tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia ee Ruushku u maamulo ee koonfurta Ukraine, sida ay sheegtay waa sida uu sheegay sarkaal sare oo dalka Ruushka u dhashay. Xogayaha golaha ammaanka ee Ruushka Nikolai Patrushev ayaa waxa uu ku eedeeyey duqeynta warshadda nukliyarka ciidamada Ukraine isagoo sheegay in ay adeegsadeen hubka reer galbeedka oo horseedi kara sida hadalka loo dhigay masiibo caalami ah. Hadalka Patrushev ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii shaqaalaha guud ee Ukraine ay sheegeen in mar hore weerarada Ruushka ay la beegsadeen goobo badan oo dalka ka mid ah duqeymo culus, kuwaasoo waxyeello u geystay kaabayaasha iyo saadka tamarta ee warshadda tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia oo ah tan ugu weyn Yurub. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu booqashadiisii ugu horreeyey ku tegaya dalka Shiinaha isaga oo ah hogaamiyihii Jarmalka toddobaadkan, kaas oo ah safar diblomaasiyadeed oo xasaasi ah halka dalka Jarmalka iyo midowga Yurub ay ka shaqaynayaan istaraatiijiyadooda ku aadan awoodda sii kordhaysa ee xukuumadda Beijing. Fariimaha hogaamiyaha Jarmalka waxa ay wajihi doonaan baaritaan dhow, inkasta oo xukuumaddii si sanad dirsatay ay ka dhawaajisay ka tegista habka ganacsiga adag ee hogaamiyihii isaga ka horreeyay Angela Merkel ayaa waxa uu waafajinayaa ama uu hore u sii wadanayaa wafdi ganacsi, safarkiisuna waxa uu daba socdaa khilaaf gudaha ah oo ku saabsan maalgashiga shirkadda waa shirkada Shiineysa oo ku yaalla dalka Jarmalka. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku horeynay dadka deegaanka oo taageero ka helay militariga Soomaaliya ayaa saaka weerar culus waxay ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Ceel Xareeri oo ku dhow degmada Aadan Yabaal, halkaas oo ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay dadka deegaanku sheegeen, dagaalka oo socday saacado badan waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah. Gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane, oo ku sugan deegaanka Tardo, ayaa V O A u sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay xilligan gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo qiyaastii 10 kilomitir u jira degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka sida la socotay saaka dagaal dhacay waa ku dhacay Ceel Xariiri meel yiraa oo 10 kilomitir degmada Aadan Yabaal u jirta oo xadkii Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kala qaybiya. Maalmaha nabadgelyada ee gobolka Hiiraan meeshaas Xaraarigu uu ahaa ku hirsanaa saaka la weeraray. Marka dhimashada dhaawacna waa jirta, laakiin dib aan ka sheegi doonaa dal yiraa.
Gudoomiye weerarka ma Al-Shabaab ayaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka fariisina ay ku sugnayeen weerar ku soo qaaday mise adinka weerar qaaday?
Walaal, aniga weerar ku qaadnay, waayahanba waa raadinaynay, waayahan qolka ka safaynay sida la socotid. Aniga hadda waxaan kala hadlaa tuulada Tardaan joogaan kala hadla oo meeshii hadda talajka ay inay ahayd. Marka aniga weerar ku qaadnay meeshaas ku dambeynay, weerar ku qaadnay, waana ka bixinay meel yar oo hadda dhanka Aadan Yabaal ahnay hadda ku hirsan yihiin ayadan ina ka bixinay rajaynaynaa dool yura. Wallaahi ilaa 3 mar uu dagaal ku dhacay, ilaa 3 meelood uu ka dhacay. Meeshii 3-aad oo hadda ka socdaa, 2 meelood oo kalatana waa laga qabsaday. Miilidkooduna waa uga tagaan, waa soo bandhigi doonaa hadduu la yiraa waarka doontiin. Haddii hadda booqasho saxaafadda nagu timaadna waaba tusi doonaa ayaga soo bandhig doonaa. Haddii kale tana sawirro iyo sidii yihiin aan kasoo diri doonaa. Marka qasaare kala duwan aan ku gaaro meesha waxay ka heleen meesha 3-aad hadda ka dagaalamay ahaa.
Dhinaca kale, deegaanka goobo ee degmada Maxaas waxaa ka socday abaabulkii ugu dambeeyay howlgal dhowaan la doonayo in laga fuliyo degmooyinka Ceelbuur, Wabxo iyo Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo boqolaal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay fagaaro ku yaala goobo ayaa waxa uu sheegay in uu soo idlaaday diyaar garowgii dagaalka.
Waxaan idin sheegaa nimankiinaan inta fadhiya raggaanu waa soo shaqeeyaan, cadowgiinu waa iska soo xorayaan, meeshaha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqda ayagoon garab haysanin oo adinka idin haysanina iska soo gaarsiiyeen meeshaan. Hadda garab ayagaad haysatiin iyo kuwo kaloo imaan doona. Nin ragga dagaal hadduu galo oo weliba kana ugu muhiimsane waa dhintana wax la yaqaana waay. Cadligu ka adkaadago xoreeyeen wax la yaqaan waay. Laakiin waa soo laabto wallahi qof laga yeelay inaysan jirin. Annagu waxaan galabta diyaar u nahay, saan xildhibaan ku nahay, saan wasiir lagu leeyahay, si dhalinyaro iyo gablo intaba cadowgaasaan ka midaysannahay. Waa u wada soconaa, loo kala hari maayo, dhaqanna nagama dhexeeyo, degaan nagama dhexeeyo, meelay ka yimideen cidnama taqaano. Waa dad dalkeen inay lagu canshuuraan. Wax walba oo xumaanay samayn karaan ay sameeyaan raba. Guusha saacadaha naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado. Waxaa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo ceyr ah weliba iyo murusada saddexduba degaankani dariska yihiino halkaanay wada degaan meeshaan aan joogno iyo agaarkeedan. Waxa isu keenay waa walaalnimada iyo degaanka iyo cadowgaasoo qolo uu hadda dhaafana aysan jirin uu leeyahay. Adinka waa ii fiicantiin ii jooga, waa wada ognah cidowsa dib u geysan ma jiro.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa ciidamada howlgalka ka qaybgalaya waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa dagaalka dhibaatana aan u geysan dadka birmageedada ah.
dhacdadii maali dhoweed ka dhacday eriya yasooman ee aburi aburi anigu waxaan idhi ragga qoryaha wata al-shabaabka iyo kuwa sirdoonka ee faltamaya madaxooda lacag baan saarnay. wiilka anigu aan dhalay dembigaan anigu la yimaadan anaa iskale wiilku dembiga ula yimaada hadduu qaan gaarinaa saa iskale. taasi soo macadda sabab loogu cinqaabaa ma jirto. waa ku keligood waxa aanay ka hadlana ka mid mahayn. birimageedadu kuma jirto waxa la dilay. caruurtu kuma jirto, dumarku kuma jiro. dadka birimageedada oo kuwa waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo laga saaro hawsha shidada ay ku jiraan. dowladda soomaaliya doorkay lahayd way qaadatay oo ay dagaalkan ku leedahay. muxuu yahay ciidamada soomaaliya waa dagaalama. shabaab ma ku filna dariyali hoos ma loo dhahayo. shacabka soomaaliyeed qabiilka waa la isticmaali karaa markaan xumaan looga jiidi. shacabka soomaaliyeed dad inuu shabaab la dagaalamo iska kiciyaa loo baahan yahay. haddaan wax si kale u sii dhigo halkan waxaa la yidhi xawaadlaa fadhiya, murusadaa fadhiya, habargidiyaa fadhiisa ama cayr soo ma. dadka iskale oo degan dhulka nool ma la sugaya si kale inuuga baxo. qolada ku riyoonaysa dowlad soomaaliyeed inta muqdisho ka soo dhaqaajiso oo dhulka seefgarayso oo oodharkii kale dambaysa soo celiso oor cumriga inuu gaaraya ma cadaba.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan oo ka dhacay degmada dayniile ayaa imaanaya iyadoo weli ay socoto baroordiiqda iyo gurmadka loo fidinayo dadkii wax ku noqday qaraxyadii isoobe ee sabtidii dhacay. haddaba warbixintan shirka golaha wasiirada laba ka mid a al-shabaab oo lagu toogtay muqdisho waxaa noo soo diray cabdicasiis barrow.
qaraxa oo ay booliiska soomaaliya ku sheegeen inuu ahaa miino ayaa ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir, waxaana ku geeriyooday sida laamaha amnigu xaqiijiyeen laba arday halka shan kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka booliiska soomaaliya Saadiq Doodisho oo qoraal kooban la wadaagay saxaafadda ayaan bixin faahfaahinintaasi dheeri ka ah, laakiin xogta laga helayo goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo saarnayd gaari nooca dagaalka ah oo goobtaasi marayay, balse qaraxu uu haleelay gaari ay dad shiciba saarnaayeen. dhinaca kale waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu toogtay Cabdulle Axmed iyo Cumar Aadan Maxamed oo horay maxkamadda ciidamada dowladdu ay ugu xukuntay dil kadib markii la sheegay in lagu helay dembiye la xiriira dilal iyo ka mid noqoshada Al-Shabaab. maxamed cabdulaahi khaliif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa dilka kadib ka hadlay xukunkii maanta la fuliyey.
taasoo ka dhacay suuq boocle ee degmada Darkiin waxayna maxkamadda ku xukun dil toogasha oo ah qisaasta marxumiinta sare ku xusan. taariikhdu markay ahay 16-kii bishii 2-aad 2020. maanta oo ay taariikhdu tahay 3-dii bishii 2-aad 2020 waxaa lagu fuliyey xukun dilka ahaa.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu toogtay dhowr qof oo horay maxkamaddu ay dilal ugu xukuntay, kuwaasi oo ahaa xubno Al-Shabaab ka tirsanaa oo la sheegay in lagu helay dembiye la xiriiray dilal. geesta kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shir guddoomiyey kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada, waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo arrimo maaliyadda dalka la xiriira, gaar ahaan qorshaha deyn cafinta qaranka sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
mahadsaned cabdilcasiis. madaxweynaha Somalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee dad ka badan 100 qof ay ku dhinteen, taasoo uu ku tilmaamay wax laga xumaado, isagoo u rajeeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho in Ilaahay siiyo nabad buuxda. geesta kale, Muuse Biixi ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Somaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi oo maanta ka hadlay 29 guurada xuska maalinta aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu barki ugu horeeyay kaga hadlay dhibaatooyinka ka dhacay toddobaadkii inuu ka soo gudubay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, taas oo ahayd qaraxyo isxigay oo ka dhacay iskayska Soobe, kaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof. Talabadaasi ayaa madaxweyne Biixi ku tilmaamay mid murugadeeda leh, argagixeed leh, isla markaana laga naxo oo loo duceeyo dadka dhibtaas ay ku dhacday, isagoo u rajeeyay in dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool Ilaahay nabadgelyo darada ka dulqaado.
Jaarkeena halka doorashka nahay in badan qaar ka mid ah ayaan haysta nabadda, waynu u ducaynaa in Ilaahay ka saaro mixradaha iyo colaadaha iyo dagaalada dhammaan ummadaha oo dhan, Islaamka iyo bini'aadamka oo dhan. Gaar ahaan waxaynu ducaynaynaa dadka dhibaatada sida aad iyo aad ay ugu soo xustahay Soomaaliya Muqdisho waxay ka dhacay waa aragteen, waa maqlayseen oo waa aragteen mashaqadii ka dhacday way gar dad shaqiba oo masaakiina oo mashaqada intaa lay ka dhacday maxdin iyo argagaxeedeenada qof wal oo bini aadan uu ku damqalaya innaga oo diin iyo Soomaalinimo iyo jaarnimo iyo ehelnimo wadaagna aad iyo aad baan uga naxraano uga murugoona waxaa dhacay maanta tabartiina waa duco kaliya.
Madaxweyne Biixi ayaa isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu sheegay in Soomaaliland tamarteedu iyo awooddeedu ay tahay inay u ducayso dhibaatada Soomaaliya iyo Muqdisho ka taagana, dhibaatada dadka reer Muqdisho haysatana ay Soomaaliland dadkeedu iyo xukuumaddeeduba u ducaynayaan haddii ay awoodaan in ay tamar wax ku taraana ay ku tari lahaayeen sida walaalahooda Jabuuti ay uga qayb qaateen, sida uu madaxweyne Biixi sheegay. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar, weli halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA da toddobaadkan. Waxa uu ku saabsan yahay waxa iska bedelay lacagihii ay Al-Shabaab ka qaadi jirtay ganacsatada baaqii dowladda kadib. Falastiin Axmed Yamaan ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa.
markii ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqday dagaalka ay la galeysa Al-Shabaab, sidoo kale waxay waday dadaallo ay ku hor istaagayso dhaqaalaha Al-Shabaab ka soo gala magaalada Muqdisho oo la sheegay inay gaarayaan malaayiin doolar sanadkii. Ganacsiyada kala duwan ee magaalada ayaa la sheegaa in lacag ay ka qaadaan Al-Shabaab. Sidoo kale iibka guryaha iyo badeecooyinka ka soo degada kadib magaalada Muqdisho ayaa lacag ay ka qaadaan, sida aynu idinkuugu soo gudbinay warbixinno hore oo ay VOA-du baahisay. Haddaba sidee dadaalkan uu u socdaa hadda ay dowladdu ka hor istaagayso lacagahaasi? Mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa VOA-da u sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii ganacsatada laga qaaday, wuxuuna sheegay in ganacsatada qaar loo cagajugleeyo ama cabsigelin lagu sameeyo marka ay ka warwareegaan bixinta lacagahaasi.
Hadda meelaha qaar waxaan maqlayay waa baxshaan kan loo tagaa guriga loogu tagaa layiri telefoon maxaa u qabad wiis nimaa soo da waxaa laga sheegay nin inuu telefoon lagu soo wacay oo ka qabad diiday waa la soo wacay waa qabad diiday nimaa inta loo soo dirayaa la socod istaagiyaa telefoonka lagu heystaa alayiri magaan tago soo dira waa u tagiyay markuu ag istaagayo inta baaqayuur waa la joogaa soo dira markaasaa dal soo wacay oo qabad diiday wariyaa telefoonka ma qabad diida layiri hadda qabo waa ka shalleeyay qabo markaas uu qabtay markuu qabtay liya lacagta soo tuur warsaasan suuqan ka yaala inay dhacday.
Maxaa diidan inay ganacsatadu ay dhahaan lacag ma bixineen? Maxayse saas u dhihi
karaan? Babu cabsidaada waxaa u diiday waa baqayaan barkii waa baqayaan oo damaanad sakuura ma haystaan inay ku badbaadayaan markii ninkan buu xafiiskiisa inta loogu yimidaa liyiri bixi lacagta nima soo ag taagan oo yiri qabo telefoon guriga markuu telefoon qabtana qoladii aad tirayleyay intaasaa soo tuuray intii uu tuuraa la yiri marka baawgaa waxaa diidayo inay mataqaan nimankaa lacagta joojiyaan naftoodii u baqayaan
kadib qaraxii ka dhacay dhowaan isgoyska soobe ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo dul taagan goobtii qaraxa uu ka dhacay isgoyska soobe waxa uu si adag ula hadlay ganacsatada oo uu sheegay in lacagihii laga qaaday lagu fuliyay qaraxan wuxuuna sheegay in qiil aysan noqonayn in cabsigelin inay lacagta ku bixiyaan
ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qaraxay alaabta isku rakibneed oo qaraxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay biyay kasoo baxeen warshado shabaab leeyahay biyaha muxuu ay kasoo go-een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadkanaga maanta halkan ku leahay walaalka soomaaliyeedu cabsiya ii geysayde shabaab ra-yigoodaan jecelahayde laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadka dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay ka fikir xanuunka ay leedahay caw ka fikir lacagta aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad shabaab dhaqaale siisid inaad qarisid inaad ka baqdid meeqa ma laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihii wiilashiini gabdhihiini kuwa aad jeclaydeen oo idinla dhasho axabada ah inay ku jireen maanta adinkuna aad lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaaba idila intaa bistoolad laiga haya saanaa la iyela telefonaa la iisoo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta suurtagal ma tahay xisaabta isweydii adigu lacag bixiyaha shabaabu
haddaba maxay dowladdu u baahan tahay si ay u joojiso dhaqaalaha al-shabaab ay ka qaadaan muqdisho iyo hareeraheeda waxaan su-aashaasi weydiiyey profesor yaxiye sheekh caamir oo arrimaha dhaqaalaha wax ka dhiga
dowladdu waxay tiri yaan kharajka ama canshuurta la siiyo shabaab yaan la siinin okay ninka ku dhahaya saas baabuur bullet proof uu ku jiraa gurigiisa juniyar caraa ku wareegsan staffo wataa waxa oo ka cabsanaya maxay yihiin asigu marka shabaabu ka baqaa dabcan adiga marka ninka ganacsataa miskiinka ee dukaankiisa marka wax ku gado marka ku xir ee u lugeynaya magaalada dhinaceeda kale haddaa tira ha bixinin ee kii kale ura maxaa ii sii weysa ninka riski uu ku jiraa xaalad marka ninkaas inaan la weydiinin canshuur ay dhici karto inaad keento tan kale canshuurta dowladda iyo shabaabka geliyo ma hadda suuq kamida kasoo qaad lix canshuuraa laga qaadaa dowladda waa canshuure shabaabka waa canshuuraan maaliyadda canshuurta dowladda hoose gobolka banaadira canshuurta degmada uu degan yahay canshuurta suuqyada qaar waxaa canshuuro dad dhalinyaraa oo dhahayo suuqan intaan dowladdu imaan anakaa xoraysana anakaa joogi jirna sagaal sa ay yimaadiin waa laga cabsadaa waxoodaa la siiyaa canshuur caadiya qaadaan oo kuwa qabaailka ah oo jamaadihi waqtimooda ka haray waardiya habeen kuwa ilaalinaysan dukaankaaga iyo tabakaada loo jijibina waardiyana lacagaa siina lix lacaguu bixiyaa qofki mid kamidna ma jooji kariyo marka culayska ganacsada keliya in la eedeeya ma aha waa in la abuuro mekanism canshuurahaasoo dhan qaarkoodna lagu midaynaayo ama hab aan lagu weydiin karin inuu dhaco laakiin inta shabaab ay joogaan ay leeyihiin qof canshuur bixi qofku waa ku khasbayaha inuu bixiyo dhinaca kale waa ganacsato dowladdiina lacag siiyey si u badbaadiso idin waa badbaadi weysa labadii marka labada dhibba waa qabeen tii oo lacagta siisa oo kugu badbaaday tirina ma badbaadi karin kii lacagta ka qaadayna qarxi asigaa ka mas-uula mas-uuliyadda sheegtayna dhaba iga soo gaaray ganacsatou markasta victim waayo marka
ganacsato kala duwan oo ay v o edu la hadashay ayaa sidoo kale noo xaqiijiyay in weli ay lacagihii sidoodii u bixiyaan oo aysan wax iska bedelin inkastoo meelaha qaar ay hoosu dhac ku timid sida guryaha la kala iibsado oo kale al-shabaab ayaa dhaqaalo ku filan jiritaankooda soomaaliya iyo howlgallada muhiimka u ahba ka hela lacagaha ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan beeraleyda xoololeyda iyo hay-adaha qaar magaalada muqdisho ayaa ah magaalada ugu weyn ee hadda dhaqaalaha ay ka helaan waxaana muuqanaysa in galaangalka iyo saameyn badan ay shabaabku ku leeyihiin magaalada brofeser yaxya ayaa qabay in dowladda laga rabo inay meesha ka saarto cabsida al-shabaab haddii ay rabtay in ganacsatada aanay bixin lacagaha laga qaado
inay keento system aan canshuur dad iga qaada ayna jiran shabaab kaliya maaha kuwa dhulka xoreystay وحريستو كل أولي التاجن أكون مانا سيرسع قل ما كذا قادنا وحيد هرو بحق قلك لا إيمانة أنت أجي تختار قف أيك بقايا دان السين إنه لي دولت مع شو سد هو ديدو توما الدرفت
إنك استود ذا الوالبا مال وكبل وده هدنا معها متسف ودك يستعجي سلعة جها الشباب أيك قادنا جنا حسيت ذا وأنا أود أيك سير جيران ست عصير لوفلي جنا حسيت ذا وحي قبان إن دولت ده قال كالشباب أي حجس أود يودنا أي ويقطع وكان مرك لميت كم ده جنا حسيت ذا مقدش هو مجلس عن قرني صوب أمان درتيد
حتى الشباب ماشى لقادنا الشباب دولت يا يبل بجيني أي أو ش تكد كقاعدة أيوه إيربورك كقاعدة عن شو تكد كقاعدة أيوه أو واحد كسم أيه أو محكمة انتفوري كلها حوار ليسكو هيستو أسوأ أو كلا حكومة دولت كلا واي والله ما دولتنا ذلك حكومة ذن ولا كرتو شباب هب دولت هك بربيس مش تقالك قاعدي لكن هب أنا ترتبتو دولت الصومالية كلها حوار ذلك سكلم ليه عدي لكن كان ناس تتدم ساكنتا والتي لا دولتنا عشورة كرتا أين عشورة إنك استوى هذا الغبرتور أوغيري وإلا جنايو وحنشورة لقادة كرمالي
إنك استوى قبلك من الصومالية دقال لدى كدن كهال الشباب أي سي قوس قوس وقصو عدان ميلها قار هدنا مقدشة أيا أمو قطة مد أمن أهان وليس بضان هده وسهرين حي تاسو سيدو كلاسيات كانيسة إني قناع ستدو اسكد ديدان بحنت العجها يا الشباب كدهن يان. أنت عيانا دقيس يالكوسو قبل قبين إن برنامج كي بني جبيه وتضباط كان. أنت مركلة كل مدوننا نبت كلي.
يوم هاتسنت هاي فلسطين أحمد إيمان أي نلا سعوتين يسي برنامج كابان لغا فيا وي هل كاتك لسعوتين والان تاف سومالي فيا وي ستو ساها يدن كاقيمان يسي مغالة دا واشنطن عد بحياشة دالك مريكان كا أي سود ياريني يا دور شادا حيلي قد حيلو يقان ميتام كا تاسو قبسو مدون تا سيديد دا بشان نوفمبر لان تاف سومالي فيا وي أي برنامج شقارة وتحانا أه وكساب سن دور شاداني يدين سو قد بن دون تا وحاند كسو دواتان qaybti koowaad ee barnaamijyadaasi oo ku saabsan taariikhda doorashadan iyo ahmiyadda ay leedahay waxa idin la socodsiinaya Xuseen Baraadan.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa 4 sano mar u codaya madaxweynaha xukuumadda dalka iyadoo doorashadan loo yaqaan midterm-ka ay ku soo deeganto bartamaha mudaxileedka hadba madaxweynaha markaasi talada haya sida la wada ogyahay dalka Mareykanka waxa ka jira laba xisbi oo kala ah xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga balse waxa jira dad badan oo Mareykan ah oo aan taageersanin labadaas xisbi oo dhexdhexaad ah kuwaas oo taageeradooda hadba doorasho kasta ku kala saara labadan xisbi waxa la taariikh ahaan dhacda in doorashada xilliga dhexe uu mar walba culays u fuulo hadba xisbiga uu ka soo jeedo madaxweynaha markaasi talada haya arintan ayaa waxaan wax ka weydiyay Cabdiraxmaan Iyabaru oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo khibrad dheeraad ah u leh doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka
mahadsanid Xuseen hadii marka aan u guda galno sababaha keenaya ee matalan dadka ku riixaya in madaxweynaha markaasi jooga xisbigiisu uu la daaldaco waqtiga dhexe maaha wax cusub way soo ahayd muddo badan oo sanadkii u dambeeyay hadaan soo qaadano Barack Obama ku dhacday oo 4 sano u horeeyay markii sanadkii ugu horeeyay uu soo galay ee labada aqalba uu haystay laakiin markii la gaaray ee midterm-kii waqtiga dhexe ee labada aqalba laga wareegay Trump bay ku dhacday oo 2016-kii uu badiyay haystay aqlabiyad aqalka qowda haystay in markii ay timid in madaxweynimada in loo tartamay dambe markii dhexe hadalada laga wareegay marka taani way socotaa oo mar walba qolaa ayaa la wareegtaa waxana kuwa markan oo iyagu kafada miisaanka dhinaca u ridaya ee independent ku ay mar walba eegan oo ay sheekada isku soo biyeeshanaysa madaxweynaha markaasi jooga xaaladaha uu la soo kulmo oo matalan hadda Joe Biden baa jooga dadka waxyaabaha ugu daran ay eegan waxa weeyaan jeebkooda arrimaha dhaqaalaha dagaalaha imika markaad eegto Mareykanka ee sicir bararku wuxuu marayaa meel aad u sareys gaaska waa kii intii xagaagii dhawaa intastoo iminka xoogaa uu soo kobcay, haddana waa kii gaaray wax meel markan aan laga xisaabi karin oo litrkii uu maray galaankii uu $5 maray meelaha qaarkood, oo ilaa iminkada tan uu dhinaca galbeedka oo kale marka la eego ay meel sare uu marayo. Laakiin dhinaca dimuqraadigana iyagana waxyaabo kale ayaa jira oo ay kusoo jiidanayaan. Matalan, madaxweynaha wuxuu saxeexay heshiisyo badan oo markan oo lacagyo lagu fatahayo waxyaabo badan loogu qabanay dalkan hore loo qabanin. Waxaa jirta arintan ku saabsan sharciyada markan oo gabdhaha iyo haweenka laleeyahay, haweenka caruurta markay calooshooda ay gasho haddii markan ay sharciyeysnayn iyo iskama soo ridi karaan, iyo oo markan oo muddo 10 sano ku dhawaada sharci ka yaalay ayaa maalin dhaweed waxa ay dhinaca kale u qalibtay maxkamadda sare oo imika ay muxaafidiinta xisbiga jamhuuriga u badan yihiin ay dhinaca kale u rogtay. Dimuqraadigu taa way ku halqabsanayaan oo waxay leeyihiin gabdhaha gaar ahaan iyo haweenka waxay ku leeyihiin xuquuqdiinni iyo jirkiinni baa lidku haystaa. Marka waxyaabahaasi ayaa markano ugu weyn madaxweynaha markaasi joogana duruufaha markaasi jira ayaa inta badan waxaa dhacda qoleynka independentku inay dhahaan balaanka carra gidisana 2 sano waa aragnay halkaasu maraya, iyadoo sababo laga yaabo haddii xataa xisbi kale uu hayn lahaa dhici lahaa ayaa markaa madaxweynahaasi loo xisaabinayaa. Tan kale iyaduna aan la ilaabi karin waxa weeyaan waxay eegayaan miisaanka dowladnimo inaanan hal meel isku marin, oo haddii madaxweynaha markaasi uu joogo uu dimuqraad yahayna haddii xataa bilowgii uu helay in midtermku barku yimaada lala xisaabtamo la yirahdo bal ninkan yaanu isa siin wax walba aan dhinaca kale jamhuuri siino, waa sida maarkano imika ay u eg tahay in laga yaabo isniinta soo socota ee bisha ay 8 tahay ee doorashada dhici doonta laga yaabo in xisbiga jamhuurigu uu aqalka hoose la wareego oo Nancy Pelosi markano ayna afhayeen dama noqonin, halka aqalka senatka aad iyo aad laisku dhadhow yahay oo dhinacuna ay u dhici karto.
Haddaba doorashadan xilliga dhexe ee Mareykanku maxay tusaale u tahay ama uga dhigan tahay dadka shacabka ee ku nool waddankan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cabdillaahi Shiine oo ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota.
Sida aynu la wada soconno, bisha November 8-deeda waxaa Mareykanka ka dhacay doonaa doorashooyinkii dhexe. Doorashooyinkan hadda waxaa lagu dooran doonaa golaha odayaasha, golaha wakiilada, gudoomiyeyaasha gobollada, meeyarada, dowladaha hoose iyo dhammaan komishinada madaxa bannaan ee lasoo doorto sida kuwa kawniyada iyo kuwa waxbarashada. Doorashadani ma aha mid toos loogu dooranayo madaxweynaha Mareykanka hadda 2020-ka, laakiin waxay tusaale u tahay ayna jihayn doontaa mustaqbalka doorashada 2024-ka. Doorashadani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dadka wax dooranayaana ay danaynayaan xagga dhaqaalaha, crimeska iyo dadka soo galeytiga ah. Waxaa kaloo intaa dheer saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda hadda la isku hayo ee ku saabsan baaritaanka dimuqraadiga ay ku wadaan xisbiga Republikaanka waqtigii uu xilka ka tegay iyo dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday January 6-deedii. Doorashadani sida caadiga ahba waxay odorostaa dhinaca u dhaqaaqi doonto ama jihada uu jihaysan doono madaxweynaha hadda jooga, waxayna referendum u tahay marba siyaasadda madaxweynaha hadda White House ka fadhiya. Tanise waxay kaga duwan tahay waa doorashadii u horeysay ee dhacda January 6-deedii, dhacdadii isku daygii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu isku dayayey in uu wax ka bedelo doorashadii natiijadeedii lagu doortay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Doorashadani waxa kale oo ay saameyn doontaa mustaqbalka madaxweynaha hadda jooga Joe Biden. Waxaa intaasi dheer in ay su'aal ka keeni doonto ama ay dadku sida ay u jawaabaan ama ay u codeeyaan saameyn ay ku yeelan doonto madaxweynihii hore Mr. Trump inuu ordi doono iyo in kale. Waxaa kaloo intaa dheer in electionkani guud ahaanba uu saameyn doono Mareykanka dhinacyo badan sida dhinaca abortionka, xuquuqda ay leeyihiin haweenku inay iyagu go-aanka gaadhi doonaan uurka ay qaadaan. Marka dhammaan waxaynu eegi doonaa doorashadani sida ay u dhacdo. Waana doorashadii ugu horeysay ee mid teerab ah oo ay dad ka badan 10,000 qof ay saaran yihiin in lasoo doorto. Si kastaba ha ahaatee, mirteeramkani uu ka duwan yahay kuwii hore oo dhan.
Taariikhda doorashada bartamaha muddo-xileedka ayaa ah mid in muddaaba soo socotay, laakiin waxa isweydiintu ay tahay xilalka loo tartamaya sanadkan iyo sadaasha la filan karo. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Xasan Jaamac oo ah suxufi ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
435 xubnood ee golaha wakiilada ayuu iminka xisbiga dimuquraadiga uu yahay aqlabiyadda oo ay dheer yihiin xisbiga Republicanka 10 xubnood oo keliya, halka golaha senatka ay labada xisbi ay isleegihiin oo ay kala haystaan 50 senator iyo 50 senator oo isku ah 400 xubnood ee golaha senatka ee Kongareeska Mareykanku uu ka kooban yahay. Haddaba laga soo bilaabo sanadkii 1904, xisbiga talada haya ayaa ku guuldareysan jiray hanashada aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka. Inta badan 3 jeer oo keliya ayaa la sheegay inuu xisbiga talada haya uu ku guuleystay aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka ee doorashooyinka dhexe ee Mareykanka oo loo yaqaan midterm electionist, taasi oo ah ku dhawaad 1 qarni. Haddaba 430 xubnood oo golaha senatka ah ayaa loolan doorasho waajahaya bisha November 8, sidoo kale 435 golaha wakiilada ayaa iyaguna dhammaantood doorasho galaya, maadaama ay soo dhammaysteen 2 sano ee loo igmaday in ay u adeegaan degmooyinka ay ka soo jeedaan. Sidoo kale waxaa ka qabsoomaya dalka Mareykanka doorashooyinka lagu dooranayo 36 gudoomiye goboleed ama badhasaabyo oo ka qabsoomaya 36 gobol oo dalweynaha Mareykanka ka mid ah.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan Mareykanka.
Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waa xubintii dooda gaaban oo uu soo diyaariyey wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Horaantii toddobaadkan isgooyska Zoobe waxaa ka dhacay 2 qarax oo ay ku dhinteen ilaa 400 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Gurmadyo kala duwan ayaa loo sameeyey dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadaasi. Haddaba gurmadku ma gaarsiisan yahay heerkii laga rabay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah. Musa Farsame waa qoraa islamarkaana falanqeeya arrimaha bulshada, iyo Cali Axmed Dembil Cali Sandheere oo ka mid ah dhallinyarada isu xilqaantay inay u gurmadaan dadka qaraxyadu ku waxyeeloobay. Hadalka waxaa ku horeynaya Mustafa Farsame.
Runtii waxaan halkan aad uga tacsiyeynayaa musiibadii ka dhacday iskiiska Soobe oo ah tii 25 sano kadib. Runtii fikirkiga hadaan ka hadlo qaabkii wax u socdaan, waxaan aaminsanahay inuu gaabis fara badan ka jiro gurmadkii dadkii loogu talagalay qaarkood in la gaarsiin. Aniga qisa waxaan hayaa qof dhibana ah oo isbitaal Digfeer liiraha laga saaro, daawadii uusan awoodin inuu u gato. Marka qofkaasoo kalaad iyo qof ma ahan codkiisu uu gaaro shacabkii iyo meelihii loogu talagalay. Marka ani waxaan aaminsanahay gurmadkii, iyadoo wax la bixinayo haddana, inaysan gurmadkii dadkii loogu talagalay uusan gaarin. Tan kale deeqihii oo wadamada dibadda ee Turkida laga helay runtii aad bay u soo daaheen maalintii qaraxu dhacay 29-kii ahayd. Tan kale deeqahaasi soo daahitaankoodu waxay saameeyeen in yacni dad badan oo gargaar dibadda ka heli lahaa, yacni in dibadda loo qaado, taasina dad badan ayaa qayb ka mida galabta la qaaday, dad badanna way dhimeen. Marka gargaarkii dibadda dowladda u dirsatay wadamada walaalaha aynu nahay weli inuusan gargaarkii si fiican usoo gaarin.
Waa maadsantaha Musaf haye Cali Sandheere.
Waxaa waaye horto inaa ilaahay raajicuun, hor dadkii ku dhintay allahu naxariisto, inta ku dhaawacantana allahu booga dhayo oo ilaahay ku fududeeyo. Anugu waxaan qabaa hadda gurmadkan sidii la rabay, iyo karaankeeni iyo awoodii shacabka iyo mataqaanaa iyo tabar inta aan lahayn waa la isugu geeyey. Anugu waxaan qabaa in sidii la rabay gurmadka uu u dhacay. Mataqaanaaye marka loo eego xaaladda lagu jiro iyo dhacdada oo accident ahayd, anuu waxaan qabaa sidii la rabay in gurmadkan uu dhacay. oo dad badan loo gurmaday, dad badanna insha la badbaadiyay naftooda iyo hantidoodaba. Taasoo dartaan xagga gurmadka deeqaha mataqaana ay bixiyeen ganacsatada dhalinyarada Soomaaliyeed, haweenka, waxaa qarsoon oo la qarin karaba maahaba. Waa aragteen hadda isbitaalada safaf dheedheer ugu jiraan dadka ganacsada, waa aragteen dawooyinkii soo rarayaan isbitaaladii geynayaan, lacagihii shirkadihii waa aragteen lacagihii bixinayaan, madaxda dalka ugu sarreeda waa aragteen mataqaana dhiiggii shubayaan, ballanqaaday u sameynayaan ayaga iyo dadkii waxay ku gaareen iyo caruurtooda iyo ilmahooda. Waxaan is leeyahay gurmadkan gurmad loo kala haribo ma ahaynba. Ganacsatada, dhalinyarada, shacabka, haweenka, dhammaan ururada bulshada iyo dowladda, wax gurmad loo kala haribo ma ahaynba.
Haye Musafa Cali wuxuu leeyahay gurmadka lama kala harin. Haye dhankaada.
Waa maasantahay dhaqane. Runtii waxaan aaminsanahay gurmad dadka waa la gaarsiiyey, laakiin sidii loogu talagalay in loo maareeyo, runtii waxaan isleeyahay gaabis fara badan ka jira. Dadka dhibaatadu soo gaartay oo barakacyaasha ah oo jidka maraayay oo aan cod lahayn, dadkaas ugu badan dadka aan loo hadli karin. Yacni tan kale, yacni haddii dhaawacay la qaadaya, xataa Soomaalidu waa iska dad iska dhibaato badan. Yacni waxaa macquula dadkii aan codka lahayn in laga tago. Marka gaabisyadaasoo dhan waxay u baahan yihiin dadka madax bannaan, dadka dhibaatada haysata inay kormeeraan, oo qofkii dulman markaas oo dhibaato haysato oo laga tegay inay yacni ay qaadaan. Marka waxaan isleeyahay yacni gargaar waa la fidiyey, waan qirayaa hay-adaha iyo organizationada iyo kambaniyadeena waaweyn, gargaar waa fidiyey, laakiin gargaarkii meeshii loogu talagalay inuusan gaarin ayaan aaminsanahay, oo gaabis fara badan uu jiro.
Haye Cali,
xarumo gaara loo sameeyey, tusaale ahaan dartaan dhalinyarada oo kale xarumay isugu imaanayeen, qofkii mara wada, qofkii dawo wada, qofkii lacag wada, gabadhii dahab wada, xarumaa loo sameeyey, guddiya loo sameeyey, oo gudoomiye leeyahay, gudoomiye ku-xigeen leeyahay. Marka waa la nidaamiyey, xarumaha isbitaalka iyo guddiyada waa wada shaqeeyaan. Ganacsatada wixii mataqaanay wax awooda ay raba inay caawiyaan walaalahooda dhibku soo gaaray, iyagii ilmahooda way xiriiraan, waa la wada socdaa. Hawshana meel fiican ay ku socotaa. Tusaale ahaan hadda waxaa arkaysaa ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiray ganacsatada Soomaaliyeed, uu kala shiray in mataqaanay dadkooda loo gurmado, way ka aqbaleen. Ra-iisul wasaaraha wuxuu maalin hore isaguna ballanqaad sameeyey in la dhisi doono mataqaanaa xarumo waaweyn oo dhiigaga lagu keydin doono insha allah. Dadka mataqaanaa uu dhibku ku gaaray oo maalin kasta la booqanayo, isbitaalka loogu tagayo, sariirta loogu tagayo, dadka dhintay oo la garan waayo dadkoodii lagu raadinayo. Tusaale ahaan dhalinyarada, annaga dhalinyaro ahaan xilqaan weyn oo mataqaanaa ururada bulshada ka duwan aan sameynay, waa aragtay dhalinyaradii oo safaf dhaadheer ku jirto dhiig shubeydo, waa aragtay dhalinyaradii oo isku ballansanayso xarumo gaar ah oo su-aalaha dartaan waxay dhalinyaradu inta badan ku kulmayaan daljirka daasoon. Kii mara wado, kii dawo wado, kii lacag wado, halkaas wuxuuda ku ururinayeen, kadibna waxay ku wareejinayeen guddiga gurmadka. Marka qeybta ugu weyn mataqaana ay gurmadkana waxaa la dhihi karaa waxaa qaatay dhalinyarada. Wax ka daran ma laha qofka in dhiilaan u dhinto. Marka meeshan waxaa la rabaa sidii la rabay u socotaa la dhihi karaa.
Ugu dambeyn Musafa, adiga ayaan kugu horeynayaa, qaraxyadii Zoobe cashiro noocee ah bay Soomaalidu ka baran kartaa marka ay timaado dhibaato la mid ah qaraxyadaasi?
Waa maasan tahay dhaqane iyo walaalkii Cali Sandheer oo dooda igala qeyb galaya. Runtii aniga saan jeclaa waxa waaye, inkastoo wuxuu si kadiisa ku dhaceen oo aan ku talagal ahayn, haddana waxaan aaminsanahay ururada bulshada rayidka ah, ganacsatada, dowladda, waxa dhan ay ku isku xiran iyo bulshada Soomaaliyeed in loo gurmado bulshadii, oo bulshada qof kasta oo meel kasta uu joogo in loogu taago loo geeyo. Inkastoo cadaaladda ummadda la wada gaarsiin karin, laakiin at least 90% ama 80% la dhaweeyey, laakiin iyadoo weli dad tabanayaan inay dhibaatadii soo gaartay weli aysan ka meerin oo dhibaatadii weli ay ku jiraan, waxaan is leeyahay weli gurmadkii weli fari kama qorno. Marka
inkastoo si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda iyo dadkii kale oo soo gurmaday runtii yani dadaalkooda yani ma dafiraayo iyo hay-adaheena iyo kambaniyaasheena Soomaaliyeed, laakiin markastaba dee markii la sameynayo yani dhibaato markaysaan u dhacdo waxaa loo baahan yahay in cadaaladdu ay noqoto waxa bulshada daahirinayo oo bulshada dhibkii iyo xanuunkii soo maray yani ka shaafiya.
Haye ugu dambeyn Cali,
aniga waxaan ku dari lahaa horta labada qariix u dambeeyey ee soo ka dhacay wax badan aan ka baranay, qaasatan kii u dambeeyey wax badan aan ka baranay ka jirto. Waxaan ka baranay ku marka koobaad in anagu aan isku filannahay oo aan mataqaana ay dadkana u gurman karno, dhalinyaradu u gurman karto, ganacsatada gurmanayso, qolada isbitaalada joogta, xarumaha caafimaadka joogta, in si hagar la-aan u gurmanayaan, in dadku naga wax kale u maqan aysan jirinay anaga aan mataqaanay u gurman karno waa ka baranay. Waxa kaloo aan ku darayaa horto midda koobaad in mataqaanay la sameeyo sanduuqyo la daadijiyo ilaa heer maamul gobole la geeyo, in midda labaad in dhalinyarada la isku xiro markii dhacdooyinka noocan oo kale accidentiga ah ay dhacaan loo diyaar garoobo, in mataqaanay goobo ama xarumo waaweyn oo loogu talagalay emergency case-yada noocan oo kale ta ah in la sameeyo, in bangiyo dhiigkeeda ah la sameeyo, in budget ama dhaqaale loogu talagalay dowladda ugu talagasho marka masiibooyinka noocan oo kale dhacaan, in mataqaanay la sameeyo. Intaas aan ku talin lahaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa xubintii dhakhtarka weydii oo inoo hayo Ibraahim Xasan Dandurey.
Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ah Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacadde oo ku takhasusay daaweynta xanuunada dumarka. Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacadde waxa uu ka howlgalaa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo. Waxaana marka hore uu ku hadlayaa xanuunka isufuranka.
Isufuranku waxa weeye dhibaato soo gaadha haweenka oo ka timaada xagga taranka, waxay noqon kartaa in ay isku furmaan saxaaxa iyo kaada haysto oo la yiraahdo meshka vaginal fistula ama rectumka, xiidmaha iyana isku furmaan saxaaxa isku furmaan oo recto vaginal, labadooduna way wada jiri karaan hataa recto vaginalka iyo meshka vaginalka.
Maxaa lagu gartaa xanuunka isu furanka?
Waxaa lagu gartaa haddii ay tahay isku furanka kaada haysta iyo saxaaxa, kaadidii bay gabadhii ceshan kara, kaadidii baa iska socotaa. Midka xiismaha waxa weeye saxaradii baa iska socota oo aan istaagayn.
Markana waa su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cismaan Bashiir Cabdinuur. Toora, sidee xaaladda nafaqo darrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan?
Ay uga qayb qaadato malnutritionka ama povertigu waxa weeye laba siyaado. Povertigu baradi qofkii wuxuusan lahayn access, wuxuusan u lahayn serviceka, yuusan access u lahayn, ma tegi karo, lacag ma haysto, baadiyuu degan yahay, facility kama jirto, waxyaalahaasoo kaleyay sabab u noqon kara marka ugu horeysa badawe. Specifically malnutritionku wuxuu ugu noqonhayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa high energy consuming, waxay use garanaysaa energy. Energigaas wuxuu u baahan yahay force oo mataqaan awood dheeraada ay ku shaqayso. Qofkii haddii ayan taas ayaan lahayn oo for example mid sida u badan ba dhacdaa ee anemic tahay gabadhii lix h p gariya ama todoba yahay ay foolanaysayna mataqaanaa labiyo toban saac ama shan iyo toban saac ay shaqaysa atend, waxaa dhacaya waxaan anagu dhahno in uterine inertia iyo iska daalay oo aan waxba qaban karin, soo riixi kara ilmihii marka ilmihii awood dari darteed, tabar yari darteed, waxaa kaaga markhaati noqonaysaa dadkaas qaarkood goortaanu dhiig siino in yar bay ku dhalaan. Dhiig baan siinaynaa in yar bay ku dhalaan. Nasiib daradu waxaway gabdhaheena soomaalidana, laakiin dhiiggeenaynu galay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maryam cabdirashiid maxamed. Waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sida looga hortegi karo cudurkan fustulada.
Waa su-aal wanaagsan weeye oo qiimo weyn leh. dhibaatada ku dhacda haweenka ayaa waxay tilmaamaysaa sida looga hortegi karo. marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama serviceyaal mchyaal qofku goortii gabadhu uurka ay qaado ay tegi kadho oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kadho si looga hortago. qofku waa inuu accesskaas leeyahay, possibilitieskaas uu meeshaas tegi karo. waxaa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaallo ama dad skillkii leh oo wax kastoo dhaca mataqaana ka hortega dhibaatada. rasambi waxaa loo baahan yahay necessaria section la suubiyo, in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jirto. waxaa loo baahan yahay antenatal care-ka meesha mchyaalka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkaanu inay dhibaato la kulmi karo. marka in markaas loo refer gareeyo oo loo dilo meel wax loo xaarun caafimaad oo highly qualified oo wax looga qaban karo.
magacaygu waa xaashim maxamed cabdiqaadir. waxaan jeclaysay inaan weydiiyo su-aal doctorka. su-aasheedu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doctore FGM-ka fistulada?
FGM-ku waxa weeye dhibaatada na soo wajahday haddaan lahay bulshada soomaalida oo dhan. anigu waxaan ku jiray dad dhihi jiray waagii hore yacni sunno iyo waxba ma jira, lama taaban kara gabadha. maanta waxaan joogaa inaan dhaho war sunnadu hadday sunno la kontrooli karo oo takhtar suubinayo oo meeshii sida ay laga dhiigi laga keenahayo keliya la mudahayo hala suubiyo si aanu uga hortagno waxa maalin kasta dhacayo oo inta la yidhaha sunnaha la suubinaya gabadha sideedii hore loogu wada dhibaatadiya. marka waxa weeye sida ay u dhibaataysa waxa weeye sida loo suubiyo FGM-ka hadduu yahay fircoon iyo hadduusan ficooniga di loo labadaba sida loo suubiyo yaa khalada. waad ogtihiin meesha dureelka suubsamaya oo meesha saaxa wuxuu ka yar yahay gabdhaha soomaalida goortay saayaan. marka dhulkan xiran oo dhan hadhow anu hadeer baan aragnay naag baanu aragnay dhalaysa oo cesarian section kusugnan kuni waan aragnay meeshii wixii ka jira way ogolaatay in la qabo, laakiin waxay diiday inaan u furo oraysa maa meeshaan waxay ku leedahay. anigu waxaanma dareemo dhibaato badan baan la kulmaa weli istiil iyadoo dhalaysa barkee halkaasu saasay xurantahay. marka siday u saamayso waxa weeye meeshii oo dhan bay xiraysaa, ilmihii soo degmay, hadday soo degaan xataa soo biximayaan skeertiisugaan haragaan isku dhegay oo laisku talay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta oo mid tiishu kasta oo korkeenna caadiya wuu ka adagya. marka ma fulmahayo, ma dilaacaya xataa, ila dilaacaya mahamda maa dilaacaya rectumkaa dilaacaysa, gadaal baa dilaacaysa, waa taan maanta idin sheegayay. ku taasaa marka waxay dhacaysa dawlacada lasoo riixa gabadhii inay mirmihii yani xilmihii oo dhan dilaacaan obstacle u celinaya meesha oo aan dilaacayna aan waxba loo suubiya ila dilaacaya maa.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa dhoctor cabdiqaadir maxamuud jaamac dhagacadde oo ku takhasusay daaweynta xanuunada dumarka kana howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada gaalkacyo. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo xubinta dhakhtarka weydii soo diyaariyey soona jeedinayay. halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna mid ka mid ah qodobada warka ugu weyna waxa uu ahaa qaramada midoobay oo khamiistan sheegtay in daadadkii ugu dambeeyey ee baakistan ay burburiyeen amaba ay waxyeeleeyeen ku dhawaad 720,000 oo iskuul, taas oo ka hor istaagtay in ka badan 2 million oo caruura oo ku nool dalkaasi in ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda. unicef ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 2 bilood kadib markii daadadka xun ay ku dhufteen dhul ballaaran oo dalka baakistaan ah ee dusha sare ee dhismayaasha iskuullada hadda ka muuqda qaar ka mid ah degmooyinka ay masiibooyinka ku dhufteen ayna qaadan karto bilo ka hor intaysan gabi ahaanba gurin biyahaasi ay sababeen fatahaada dadkan ama daadadkan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo dabaylo wata iyo isbeddelka cimilada sababay ayaa waxa ay saameysay 33 milyan oo qof, waxaana ku dhintay in ka badan 1700 oo kale dalka oo dhan. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan oo ka mid ah heesaha aanu kaydka idinkugu hayno. nagaadi hees aan duugoobin oo ay aad u jecel yihiin mucaashaqiin iyo weliba qoysaska cusub. Waxaa ku luqeynaya naxariista nallaha siiyo cabdicali bacalwaan. Waxaa la qaadaysay hibe maxamed hudoon hibe nuure. Intaan mar kale kulmayno, waa caashi ibraahim aadan oo idinla sidaa siiyo galab wanaagsan.